ključ. Ali bomo v nebesih še lahko poslušali Mozartove simfonije? Strah pred smrtjo je torej znamenje zdravja. Zakaj nas je tako strah nesmrtnosti?
Kdo si ne želi biti uspešen? Kaj pa porečete na uspešnost v smrti? Tako izzivalen naslov je svojemu delu dal izjemen francoski pisatelj, filozof Fabrice Hadžadž, ki se je sam označil, da je judovskega izvora, arabskega imena in katoliškega prepričanja. Knjigo Kako uspeti v smrti prežema cinizem, ki pa mu ga zaradi humornosti bralec ne zameri. Kljub preprostim izpeljavam ni nikoli banalen, vse skozi pa slikovit in domiselen.
Nekateri trdijo, da smrt vodi v nič. To so lahkoverni ljudje, ki jih je strah. Strah jih je nesmrtnosti duše. Menijo, da so si ljudje izmislili nesmrtnost iz strahu pred koncem. Trdijo celo, da je religija mašilo, opij za ljudstvo, namišljen nadomestek frustriranih nevednežev. Poleg tega iz svoje teze delajo neko nestrpno religijo. Dobro vidimo, kako postanejo živčni, kako se motajo in se skušajo pred nečim zavarovati. V resnici je nič namišljen nadomestek, ker po definiciji niča ni. Odvrnejo, da se še nihče ni vrnil. Najprej bi bilo treba to dobro preveriti, na vse zadnje pa, če se nekje dobro počutiš, zakaj bi se vračal? Podobni so plodovom dvojčkov, ki v materinem naročju začneta preveč razmišljati. Ali ti verjameš, da je potem še kaj? Kako? Za vratom? Ja, za sluzastim čepom. Nihče se še ni vrnil. To je pa res. In še tukaj so pustili posteljico, s pomočjo katere so živeli. Jaz mislim, da ni ničesar. Zakaj nas je tako strah nesmrtnosti? Naštejemo lahko tri razloge. Najprej gre za strah pred neznanim, nedojemljivim, nečim, kar popolnoma uhaja našemu nadzoru. Ko vse privedemo na obzorje tega sveta, želimo vse ohranjati na očeh in dosegu roke. Ni dobro, če je nekje neko bistveno področje, ki ga ne moremo raziskati. Prihodnost, v kateri varčevanje in kopičenje kapitala nikomur ne služita. Razgled, z katerega naši spomeniki in stolpnice postanejo tako neznatni, da jih ne vidimo več. Drugič, nesmrtnosti se bojimo, ker gre v prvi vrsti za nesmrtnost duše. Za telo smo prepričani, da ga slečemo kot staro oblačilo. In tretjič, kar je najpomembnejše, nesmrtnost nas mora prestrašiti, ker je sodba ločitev pravičnih in nepravičnih, jagnjet in kozlov, enih za notranjo radost, drugih za zunanjo temo. Meni samemu je smrt neznanka. Poznam le smrt drugih. Moje poznavanje smrti torej v meni ne more zbuditi strahu. Nasprotno je strah tisti, ki lahko v meni zbudi to poskusno vedenje. Če se je ne bojim, pomeni, da jo usodno ignoriram. O njej imam neko splošno in abstraktno idejo. Strah nas je le za tisto, kar ljubimo. Tisti, ki ga ni strah, kaže, da ne ljubi. Strah pred smrtjo je torej znamenje zdravja, je dokaz, da ljubimo življenje oziroma da nam je življenje prijetno. Pomanjkanje strahu je simptom hude bolezni. Dokaz, da življenje ne moremo prenašati ali da smo do njega brezbrižni. Sveti Tomaš Akvinski pravi, da zdržati zahteva več moči kot napasti. Močni človek se ne izpostavlja nevarnostim. Če pa se svojo barko znajde sredi nevihte, ne bo pustil krmila. Imeti kamnito srce ne pomeni ne imeti srca. Resnični pogum ni v tem, da te ni strah, temveč, da preneseš upravičen strah, da zdržiš tesnobo in ne zbežiš. Iz tega lahko naredimo vrsto sklepov. Najmočnejša vira je tista, ki prenese največ teme. Najmočnejše upanje je tisto, ki prenese največ obupa. Najmočnejša ljubezen je tista, ki prenese največ studa. Prav, pravi Ernest Hello. V neizmernem vesolju je samo ena stvar, na kateri samoljubje ne more pasti. Ta stvar je strah. Še nikoli nihče ni bil ponosen, da ga je bilo strah. Strah je izjema, ki obvladuje vsak zakon. Je edina stvar, na katero se napuh nikdar ne sklicuje. Strah naredi razpoko v ponosni drži. Ponižnost pride skozi ponižanje, če ga le malo sprejmemo kot upravičeno. Iz strahu takrat zavpijemo na pomoč in ta vzklik v kali vsebuje naš družbeni in mistični razcvet. Na pomoč, pomagajte, je prvobitna molitev, ki nas obrača k drugemu, presežnemu. Prošnja je prvi dar. Zavpiti na pomoč je prva pomoč, brez katere se od zgoraj ne more iztegniti nobena roka. Jokati k Bogu je njegov prvi odgovor. Kdor začuti njegovo odsotnost, je že obdarjen z milostjo, da se obrača k njemu. Strah nas lahko spomni na preroško poklicanost, v trenutku lahko vsakdanje govoričenje dvigne na raven psalmskih vzklikov. Smo kot ladja, na katero se Jona zateče pred svojim poslanstvom v Ninivah. Naši maliki ostajajo nemi in nezmožni kakršnekoli pomoči. Naša odpoved ni dovolj, da bi poleteli. Zato se spustimo v podpalubje. Zbudit gremo preroka, ki je dremal nekje globoko v nas in pozabil na svoje poslanstvo. Na palubo privedemo tistega, ki lahko svojo prošnjo vrže kot sidro v nebo. Jean-Marc Leblanc je moj kolega na šoli, kjer z nežnostjo ter strogostjo obenem poučuje otroke s posebnimi potrebami, z Downovim sindromom. Prizna, da od njih več prejme, kot jim da. Manj se gledajo in so zato bolj spontani, sveži in velikodušni, ob čemer smo mi, v narekovajih normalni ljudje, srčni pohabljenci. Nekega večera mi je povedal, kako se je pred mesecem dni počutil neznatnega, ko ga je zadela srčna kap. Jean-Marc mi je rekel: Naučil sem se, ali bolje rečeno, odučil pobožne retorike. Kaj sploh pomeni, da se prepustiš Bogu? Zapuščen si in to je vse. Sleherni izmed nas mora biti tako zapuščen. Vsak mora prepoznati, da nima moči, da bi se sam prepustil skrivnosti, da sam ne more ničesar več storiti zase. Šele takrat smo resnično izročeni v milost večnega. V tej popolni nemoči je naša moč. Na psalmistov vers in vsem molitev rabi Bunam pravi. To je natančno tako, kot revež v razcapanih oblačilih, ki že 3 dni ni jedel. Ko se pojavi pred kraljem, mu ni treba govoriti, po kaj je prišel. Tak je lahko tudi umirajoči. Vse mu je oduzeto. Predvsem nauki pobožnih knjig. Reven, razcapan, nemočen, morda ne more niti izpovedati svoje vere, a je sam vera, ki upa. Od tega trenutka se strah lahko spremeni v veselje. Ne zdi se mi nemogoče, da bi bili psi in konji v raju. Zakaj ne tudi marjetice, potoki, kači pastirji in mravljinčarji? Kardinal Journet se je dokaj zaskrbljeno spraševal, ali bomo v nebesih še lahko poslušali Mozartove simfonije. Tu ni nič manj hvalevredno. Sumljivejši bi se mi zdel tisti, ki misli, da na drugem svetu ne bo našel ničesar, kar je videl na tem svetu. To bi bil znak, da sploh ni videl njegove lepote. Pesnik to prepoznava, čeprav ni veren. Zaradi nje, zaradi te vrste cveta, ki traja tako malo, si lahko predstavljam, da svet ni končen. Da je vsaka stvar več, kot se zdi, in da ne vemo, kako presega svoje vidne meje.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Kako uspeti v smrti francoskega pisatelja in filozofa Fabrisa Hadžadža. Izšla je pri založbi Družina, odlomke pa je v oddaji Sol in luč brala Mateja Subotičanec. Do vnovičnega snidenja vam, Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil in uredil, želim vse dobro.